Tos, kas interneta straumēšanas platformās jau paspējuši noklausīties grupas Laika suns jauno albumu Imitācija, šis dziesmas Vientuļa sala piedziedājums nelaiž vaļā, tāpat kā daudzi viņu agrāko gadu hiti – Pavasari, Atceries Rīgu vasaras naktīs, Sitīsim logus. Laika suns ir īpatna latviešu rokmūzikas parādība, kas pastāv jau kopš 2013. Gada, bet saviem cienītājiem nav paspējusi apnikt, jo uzstājas pietiekami reti, un tad vienmēr to dara no sirds. Puišu četrotni sastopu koncertzāls Palladium pagalmā. Iekšā tiek būvēta skatuve šodienas koncertam.
Esmu Kārlis, es spēlēju basģitāru.
Es esmu Arnis, es dziedu. Un parasti spēlēju ģitāru.
Jā, man sauc Elvīs, un es arī spēlēju ģitāru, bet es tikai spēlēju ģitāru. Te nāk arī mūsu bundzinieks, Jānis.
8.30 Latvijas Radio 1.
Sveiciens tuvākajiem.
Grupas līderis Arnis Račinskis stāsta, ka viņš ar Kārli Jostu laika sunī ir visilgāk. Abi pārējie pienākuši laika gaitā. Agrāk laika sunim bijis arī cits bundzinieks un divi citi ģitāristi. Tagadējais sastāvs esot stabils, un tādu mēs laika suni pazīsim vēl kādu laiku. Puišu četrotas skanējumu jaunajā albumā bagātina arī dāmu vokāli.
Jaunajā albumā Imitācija ir iekļuvušas veselas četras meitenes. Aurelija Rancāne, viena no tautu meitu balsīm, ir divās dziesmās parādās šajā ierakstā. Kristīna Pāže no ansambļa Kaut Kaili. Mums ir kopīgā dziesmā Rīts, 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 Rīts. Tad ir Gabriela Zvaigznīte, kura ir dzirdama skaņdarbā Cerība mirst pēdējā. Un pati pēdējā mums pievienojās brīnišķīgā jaunā dziedātāja Estere Tauriņa, kura ir dzirdama mūsu jaunākajā singlā Vientuļa sala, kur viņa izpilda gospeļkora funkcijas.
Jums šovakar ir koncerts, ko jūs esat izziņojuši, ka tas ir visu laiku lielākais
Latvijā. Vislielākais Latvijā.
Visu laiku lielākais laikasums koncerts Latvijā līdz šim.
Jā. Bet nu, lielākais lielā mērā droši vien dēļ tā, ka mēs pilnībā okupējam veselu kultūras iestādī. Šeit būs mūsu viesi, jau minētās dāmas, reperis Gačo, iepšu projekts Mesa, mūsu jaunie draugi Vēstulēs.
Protams, koncerta iemesls ir albums Imitācija, kas iznācis arī vinila formātā. Turklāt albumu laika sunim nav bijis kopš 2015. Gada. Ikdienā viņi visi ir aizņemti cilvēki. Imitācijas vāka autors, bundzinieks Jānis Burmeisters, strādā tetovēšanas salonā. Elvijs Pārpucis ir profesionāls reklāmas un mūzikas klipu un video režisors. Kārlis Josts tulko un raksta tekstus, bet solistam Arnim Račinskim pieder studija Mute, kas labi zinām arī mūzikas ierakstu nozarē. Albums Imitācija tapis paša studijā. Viņi savai mūzikai izdomājuši definīciju, ar ko atšķirties no visiem citiem – pilsētas roks.
Tas, manuprāt, diezgan precīzi paskaidro to, ar ko mēs nodarbojamies. Nu, tāda pilsēta ir kaut kāda tāda vienmēr dzīvīga, mūsdienīga, šodienīga lieta. Savukārt, roks nu jau ir tāds sirmu bārdu un izbalējušu teikreklu valkājošs tēls. Roks ir mūsu saknes, pilsēta ir mūsu tagadne un mūsu realitāte.
Šovasar laika suni vēl redzēsim uzstājumies Tasta festivālā Bauskā, Summer Sound Liepājā un Laba daba Līgatnē. Ieva Puķe, Latvijas Radio.